Λοιπόν, μια εκπομπή που είναι ένα παράθυρο μεγαλύτερο στο τι συμβαίνει στον κόσμο. Όχι από περιέργεια, αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα εν τέλει και τον ίδιο μας τον εαυτό πολλές φορές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή ασχολούμαστε με μεγάλες χώρες ευρωπαϊκές, τις ΗΠΑ κλπ, δεν πρέπει να κοιτάμε και τι κάνουμε στη γειτονιά μας. Τι συμβαίνει στη γειτονιά μας. Έχουμε μια ευαισθησία σε αυτή την εκπομπή. Μπορεί αυτά τα θέματα να μην προβάλλονται πολύ στην Ελλάδα, αλλά την αφορούν. Ας πούμε σήμερα, υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στο γεγονός ότι στη γειτονική Βουλγαρία γίνονται εκλογές. Αλλά έχει σημασία, εκτός από αυτή τη χώρα και γενικότερα για την περιοχή και ασφαλώς και για τη δική μας. Σε τρεις εβδομάδες έχει άλλη τέτοια ανάλογη εκλογική διαδικασία η γειτονική Αλβανία. Επίσης, οι αναφορές μέχρι στιγμής ανύπαρκτες, να δούμε πόσες θα γίνουν όταν πλέον πλησιάσουν αυτές οι εκλογές. Στην εκπομπή αυτή πολλές φορές διατρέχουμε τα Βαλκάνια με τη βοήθεια και της συναδέλφου της Ιβάνα Τζόρτζεβιτς και μια χώρα με την οποία ασχολούμαστε κατά διαστήματα είναι και η γειτονική Σερβία λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει στην περιοχή, λόγω της ιστορίας της, των δεσμών με τη δική μας χώρα, αυτής της ισορροπίας που έχει μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας. Την εποχή αυτή η Σερβία βρίσκεται στο προσκήνιο και για ένα άλλο λόγο έχει ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα αφενός διασφάλισης εμβολίων από όλες τις πλευρές. Εξασφάλισε εμβόλια η Σερβία και εμβολιασμών σε τέτοιο βαθμό που είδατε ίσως στις τηλεοράσεις σας εικόνες να σειραίουν στην Σερβία πολίτες και από τις γειτονικές χώρες, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, οι οποίες χώρες έχουν πρόβλημα και πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων με COVID και έλλειψη εμβολίων. Επομένως είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς γίνεται να συμβαίνει. Όμως υπάρχει και μια πρόσθετη αφορμή σήμερα να ασχοληθούμε ειδικά με τη Σερβία, γιατί αύριο ξεκινά στη χώρα επίσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών, επίσημη επίσκεψη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Λοιπόν, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, έχουμε μάλιστα έναν ιδιαίτερο καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή μας. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Ντούσαν Σπαζόγεβιτς, ο οποίος είναι ο πρέσβης της Σερβίας στην Ελλάδα και, όπως θα διαπιστώσετε, και πάρα πολύ καλός χειριστής της ελληνικής γλώσσας. Και μαζί μας είναι και η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς να συμμετέχει σε αυτή την εκπομπή, την συζήτηση, την συνέντευξη που θα έχουμε με τον κύριο Σπαζόγεβιτς. Καλημέρα σας, κύριε πρέσβη.
Πολύ καλημέρα από το Βελιγράδι, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Τζόρτζεβιτς. Είμαι μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω σήμερα στην εκπομπή σας και να συνομιλήσουμε για τα όλα αυτά πολύ ενδιαφέρον ζητήματα.
Βεβαίως. Και από ό,τι ξέρουμε και με την Ιβάνα μας ακούτε κάποιες φορές. Βρίσκεστε λοιπόν στο Βελιγράδι. Ο λόγος είναι ότι θα υποδεχθείτε αύριο τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών που κάνει μια επίσκεψη γρήγορη μένα, αλλά μια επίσημη επίσκεψη στη χώρα. Πολύ γρήγορα ξέρουμε ότι μια απάντηση και από ένα διπλωμάτη είναι ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πολύ καλές, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερες. Επομένως, ποιες είναι οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Σερβία τα τελευταία χρόνια, τώρα και πού θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερες?
Θα σας πω. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Σερβία και η Ελλάδα συνέχονται ιστορικά, πολιτιστικά, πολύ σημαντικό θρησκευτικά. Και δύο λαούς μας, τους εννοούν δεσμοί βαθίας φιλίας. Είμαστε πάντα στην ίδια πλευρά της ιστορίας. Είμαστε σύμμαχοι στις δύο βαλκανικούς πόλεμους, τις δύο παγκόσμιους πόλεμους και είναι πράγματι σπάνια τα παραδείγματα μιας τόσο στενής φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Όλα αυτά συναισθήματα εκφράζονται και μέσα από τους πολιτικούς δεσμούς επίσης. Οι σχέσεις μας είναι αλήθεια. Τώρα είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Θα σας υπενθυμίζω ότι τον Δεκέμβριο του 2019 κατά διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψης του πρόεδρου Βούτσιτς στην Αθήνα υπογράψαμε την διακήρυξη στρατηγικής συνεργασίας που είναι και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ δύο χωρών. Mm-hmm. Αλλά όπως είπατε, Φυσικά υπάρχουν κάποιες τομείς στους οποίους οι σχέσεις μας μπορούν να είναι ακόμη καλύτερες και νομίζω ότι εδώ μιλάμε κυρίως για τις οικονομικής συνεργασίας. Τώρα που η Ελλάδα πατάει σταθερά στα πόδια της μετά της κρίσης, μεγάλης κρίσης και η Σερβία έχει σημαντική αύξηση του ΑΕΠ, είναι καιρός νομίζω η οικονομική μας συνεργασία να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν πριν από τη μεγάλη κρίση. Υπάρχει επίσης περιθώριο βελτίωση στο τουρισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, παραδοσιακά είναι ο αγαπημένος προορισμός διακοπών για τους Σέρβους τουρίστες.
Ναι,
και ελπίζουμε ότι θα είναι το ίδιο και φέτος.
Ναι.
Μετά της επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, στο Βελιγράδι μία εβδομάδα πριν.
Α, είχε πάει και ο κύριος Θεοχάρης, μάλιστα.
Ναι, είμαστε τώρα αισιόδοξοι. Αλλά αυτό που θέλουμε επίσης είναι τα επόμενα χρόνια να γίνει η Σερβία αγαπημένος προορισμός για τους Έλληνες. Είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχουν εξαιρετικές οδικές και αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ δύο χωρών και είμαι σίγουρος ότι κάθε Έλληνα στην Σερβία αισθάνεται σαν στο σπίτι του.
Και είναι πολλά που δεν ξέρουμε για τη Σερβία. Είναι πάρα πολλά πράγματα, ενώ και από τουριστικής απόψεως, όπως λέτε, και έχουν πολύ ενδιαφέρον όσοι ασχοληθούν.
Και επιστρέψτε μου, κύριε Παπαδόπουλε, να προσθέτω ότι αύριο στο Βελιγράδι θα έχουμε την πρώτη τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Σερβίας, Ελλάδας και Κύπρου.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, να πάμε σε κάτι που εντυπωσιάζει, κύριε Πρέσβη, αυτόν τον καιρό, με όλα τα προβλήματα της πανδημίας και τις δυσκολίες εφοδιασμού εμβολίων και απ' την άλλη προγραμμάτων εμβολιασμού σε διάφορες χώρες. Η Σερβία έχει σχεδόν πρωτιά, δηλαδή για κάποιες περιόδους ήταν και πρώτη στους εμβολιασμούς. Κατάφερε να έχει αυθονία εμβολίων, ενδεχομένως γιατί παίρνει από όλες τις πλευρές, χρησιμοποιεί τις καλές σχέσεις, την ουδετερότητά της και δεν δεσμεύεται όπως ας πούμε άλλες. Πώς τα κατάφερε λοιπόν, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Και μια χώρα που δεν έχει και μεγάλους οικονομικούς πόρους.
Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα ανοσοποίησης του πληθυσμού στην Σερβία πηγαίνει πολύ, πολύ καλά. Μέχρι στιγμής νομίζω έχουν εμβολιαστεί περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων 1.450.000 με μία δόση και 1.100.000 με τις δύο δόσεις. Ο εμβολιασμός ξεκίνησε πολύ νωρίς, πέρσι το Δεκέμβριο. Καταφέραμε να προμηθευτούμε εμβόλια κατά του COVID από διαφορά μέρη του κόσμου και για τη στιγμή ο καθένας μπορεί να επιλέξει με ποιο εμβόλιο επιθυμεί να εμβολιαστεί.
Α, διαλέγει κιόλας.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είναι επίσης και καλή οργάνωση σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού στην χώρα. Καταρχάς εμβολιάστηκε το ιατρικό προσωπικό όπως παντού και μέλη ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όπως λέμε και στην συνέχεια ξεκίνησε ο μαζικός εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, βεβαίως δίνοντας προτεραιότητα στους ηλικιωμένους. Αλλά πιστεύω ότι το μυστικό της επιτυχίας του σερβικού μοντέλου ήταν η εύγερη προμήθεια εμβόλιων από διάφορους κατασκευαστές και η ετοιμότητα του κράτους να προωθήσει μια τέτοια λύση. Η Σερβία είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με όλες τις χώρες του κόσμου και αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη φορά καταφέραμε να προμηθευτεί εμβόλια. Νομίζω, όπως γνωρίζετε, οι ξένοι που ζουν στην Σερβία εμβολιάστηκαν επίσης. Ξεκίνησε ο εμβολιασμός των μεταναστών που βρίσκονται στην Σερβία. 6-7 χιλιάδες. Δεν έχουμε πολύ ως έχει η Ελλάδα, ευτυχώς για Σερβία. Ενώ ανοίξαμε τα σύνορα για τους πολίτες της περιοχής,
αυτό βλέπουμε.
Μπορούν να έρθουν και να κάνουν το εμβόλιο στην χώρα μας, γιατί δεν έχει νόημα να έχουμε γείτονες που δεν μπορούν να κάνουν εμβολιασμό στα δυτικά Βαλκάνια. Είναι πολύ σημαντικό για την Σερβία επίσης. Και νομίζω αυτό είναι μια έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
Προφανώς.
Η Σερβία πρόσφερε επίσης εμβόλια στα γειτονικές χώρες, Βοσνία, Ερτσεγοβίνη, Μαυροβούνιο, επίσης βεβαίως, και στην Βόρεια Μακεδονία.
Μάλιστα. Και έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, με ακούτε κύριε Πρέσβη, γιατί έχουμε, μάλλον είναι και η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς στη γραμμή μας και μάλλον η δική της γραμμή έπεσε. Λοιπόν, ένας λόγος που η Σερβία έχει λοιπόν επάρκεια, για να πάρω την πάσα από εκεί, εμβολίων, είναι ακριβώς ότι αξιοποιεί τις καλές σχέσεις της με όλες τις πλευρές. Έχει, ας πούμε, ένα είδος ευμενούς ουδετερότητος απέναντι και στη Δύση και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Ρωσία, στην Κίνα. Ακριβώς από εκεί παίρνει και τα εμβόλια από όλες τις πλευρές και έχει αυτή την επάρκεια που είπαμε. Σε σημείο να προσφέρει και σε πολίτες άλλων χωρών. Και μάλιστα να μπορεί κανείς και να επιλέξει και το εμβόλιο, όπως μας εξηγείτε, στην ίδια τη Σερβία, τι θέλει να κάνει. Ας πάμε από εκεί λοιπόν στην πολιτική. Αυτή είναι και η κατάσταση, η πολιτική, η γεωπολιτική μάλλον της χώρας. Είναι μια χώρα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη σχέση της με την Ευρώπη, που είναι και η κύρια προοπτική της. Υπάρχει μια ενταξιακή διαδικασία που έχει ξεκινήσει για τη Σερβία από το 2014, αλλά βραδυπορεί, όπως και γενικότερα συμβαίνει βέβαια με τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχει καλές σχέσεις και με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ συγκεκριμένα. Ταυτόχρονα επίσης είναι προνομιακός εταίρος της Ρωσίας στην περιοχή και πολύ καλές σχέσεις και με την Κίνα, εμπορικές κυρίως. Είναι εύκολη αυτή η ισορροπία μιας τέτοιας μικρής σχετικά χώρας με όλους αυτούς, οι οποίοι έχουν και τις διαθέσεις τους, τα συμφέροντά τους, τις επεμβατικές τους τάσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, η περιοχή των Βαλκάνιων υπήρξε πάντοτε ένα σταυροδρόμι. Τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα. Η Σερβία είναι μια στρατιωτικά ουδέτερη χώρα που ακριβώς σημαίνει ότι αναπτύσσει συνεργασίες με όλους. Οι καλές σχέσεις με το ΝΑΤΟ αλλά και με την Ρωσία και την Κίνα είναι σημαντικής σημασίας για εμάς, διότι χωρίς αυτές τις συνεργασίες δεν είναι δυνατό να υπάρξει κανείς σε αυτήν την περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω ότι οι διεθνές έτεροι μας κατανοούν και σέβονται αυτήν την απόφαση της Σερβίας να μην γίνει μέλος οποιασδήποτε στρατιωτικής συμμαχίας και προς το παρόν αυτό είναι. Η Κίνα είναι σημαντικός οικονομικός και στρατηγικός έτερος μας και έχει επενδύσει για την ώρα πολλά στην σερβική οικονομία. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδόπουλο, ακριβώς όπως, παραδείγματος χάρη, ακριβώς όπως το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα κομμάτι σημαντικό της ελληνικής οικονομίας, το ίδιο σημαντικό για εμάς, για την Σερβία, είναι το μεταλλουργικό εργοστάσιο στο Σμέντερεβο, το οποίο ανήκει σε μια κινέζικη εταιρεία τώρα, λειτουργεί σύμφωνα με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, σέβεται νομοθεσία και αυτή η συνεργασία συνέβαλε σημαντικά στην ταχύτερη ανάπτυξη της Σερβίας. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνουμε στην Σερβία ότι η συνεργασία μας με τους Ρώσους, με τους Κινέζους είναι κάτι που συχνά δεν αντιμετωπίζεται εννοϊκά από τις Βρυξέλλες.
Αλλά και από την Ουάσιγκτον βέβαια.
Αλλά οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Συνεργαζόμαστε οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά με όλους όσους το θέλουν και δεν είναι σωστό να επιπλήττεται η Σερβία για τη συνεργασία αυτής με την Ρωσία και την Κίνα και ταυτόχρονα να υπάρχουν τεράστια έργα τα οποία κάνουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις δύο χώρες αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ναι.
Όπως είπατε, η διατήρηση μιας τέτοιας θέσης ισορροπίας δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά η ζωή στην καρδιά των Βαλκάνιων και της περιοχής μας στην νοτιοανατολική Ευρώπη δεν ήταν ποτέ εύκολη.
Ναι.
Η Σερβία αλήθεια προσπαθεί να έχει μια ισορροπημένη πολιτική που βασίζεται κυρίως στα συμφέροντα των Σέρβων πολιτών.
Καλά, προφανώς αυτό είναι αυτονόητο. Έχουμε και την, όπως σας είπα, και την συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, την γνωρίζετε, η οποία κάτι θέλει να ρωτήσει και αυτήν εσάς. Ιβάνα, ακούς, ναι.
Ναι, ακούω. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας, στον κύριο Πρέσβη και σε σένα, Πολυντεύκη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρέσβη, επειδή διατελέσατε πρέσβη στη Σερβία και στην Άγκυρα, πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές μας να μας πείτε για τις σχέσεις της Σερβίας με την Τουρκία και για την πολιτική του κυρίου Ερντογάν στην περιοχή και ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια.
Καλημέρα σας, κυρία Τζόρτζεβιτς. Θα ήθελα να σας υπενθυμίζω ότι ήμουν πρέσβης στην Τουρκία από το 2010 έως το 2013, πριν από πολύ καιρό, και αν το μεταξύ πολλά άλλαξαν. Αλλά αν και η Τουρκία δεν έχει κοινά σύνορα με την Σερβία, προσπαθούμε να αναπτύξουμε καλές σχέσεις με αυτήν τη χώρα. Ειδικά στον τομέα της οικονομίας. Αλλά για να γίνω απόλυτο σαφής, το περασμένο Φεβρουάριο, θα σας υποτυπήσω, όταν είχαμε τα γεγονότα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας, ο κύριος Βούτσιτς, υποστήριξε πλήρα τη θέση της Ελλάδας. Η Σερβία υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ελλάδας, τόσο στην ξηρά όσο και στην θάλασσα. Και όσον αφορά η ερώτηση σας για τα Βαλκάνια, θεωρούμε ότι όλα τα Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη και ότι όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκάνιων πρέπει να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συντομότερο δυνατό. Στο θέμα της επιρροής τρίτων χωρών στα Βαλκάνια, και της Τουρκίας επίσης, η απάντηση νομίζω βρίσκεται στην ένταξη των Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο γρηγότερα ενταχθούν όλες οι χώρες Δυτικών Βαλκάνιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο γρηγότερα θα μπορέσουμε από κοινού να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το ερώτημα της επιρροής των τρίτων χωρών.
Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνοντας τη σκητάλη από εκεί, να πω ότι βέβαια ασφαλώς είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία ένταξης ευρωπαϊκής προοπτικής όλων των Δυτικών Βαλκανίων. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα το ξεκίνησε αυτό το 2003, με τότε την Ελληνική Προεδρία και την Σύνοδο, την Ειδική της Θεσσαλονίκης και τη Σχετική Διακήρυξη. Τα πράγματα όμως πάνε αργά. Θα μας πείτε και σε αυτό το συμπέρασμά σας ή την ανάλυση σας, αλλά για να σας δώσω και το χρόνο όλο τον υπόλοιπο, θα ήθελα φυσικά να μας μιλήσετε και για το κύριο αγκάθι που υπάρχει πάντα στην εξέλιξη των ευρωσερβικών σχέσεων και που είναι η διευθέτηση του ζητήματος του Κωσυποπεδίου, η εξεύρεση μιας λύσης. Είναι το δικό σας, ας πούμε, κυπριακό ζήτημα, ίσως θα έλεγε κανείς. Εκεί υπάρχει γνωστή κατάσταση, αλλά υπήρχαν και εξελίξεις. Την περασμένο φθινόπωρο είδαμε τον πρόεδρο Τραμπ, μεταξύ των διαφόρων που έκανε προς το τέλος της θητείας του, να συγκαλεί δύο φορές στην Ουάσιγκτον συναντήσεις μεταξύ του πρόεδρου Βούσιτς και του πρόεδρου της πλευράς του Κωσυποπεδίου, του Θάτσι. Τη μία φορά έγινε αυτή η συνάντηση, καταλήξαν και σε ορισμένες συμφωνίες, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Πήγε να γίνει και μια δεύτερη, αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή επειδή παραπέμφθηκε ο Θάτσι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου. Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ έχουν μια αλλαγή πολιτική. Στο μεταξύ, στο Κωσυποπέδιο γίνανε εκλογές πριν από κάποιες μήνες και υπάρχει μια νέα κατάσταση. Άρα, πού βρισκόμαστε με το Κωσυφοπαίδιο και πού βρίσκεται και η Σερβία και γενικότερα τα Δυτικά Βαλκάνια με την διαδικασία της ευρωπαϊκής προοπτικής.
Θα σας πω για, πολύ γρήγορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστρέψτε μου, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει στεναρά αυτή τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκάνιων και της Σερβίας, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η Σερβία θέλει, έχει συμφέρον η Ελλάδα να ανακτήσει την παραδοσιακή της θέση ως ηγέτης στην αυτήν την πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντική και μόνη λύση για τα Βαλκάνια. Όταν συνομιλήσουμε για το θέμα του Κωσυφοπαίδιου, δυστυχώς νομίζω δεν υπάρχει απλή απάντηση ούτε απλή λύση στο αυτό πολύ σύνθετο ερώτημα. Η Σερβία θέλει να βρει μια συμβιβαστική λύση με τους Αλβανούς, αλλά φοβάμαι ότι δεν ισχύει και το αντίστροφο. Γιατί σας το λέω αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Η Σερβία συμφώνησε να διεξαγάγει συνομιλίες για το Κωσυφοπαίδιο με τους Αλβανούς υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Απέδειξε ότι είναι μια σοβαρή χώρα και εκπλήρωσε όλα όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής.
Είναι η λεγόμενη διαδικασία των Βρυξελών, κρατάει από το 2015, νομίζω.
Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι Αλβανοί δεν έχουν εκπληρώσει καμία από τις υποχρεώσεις τους από την συμφωνία που υπογράψαμε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013.
13, μάλιστα.
Τώρα είναι η σειρά της Πρίστιλας. Εν το μεταξύ, πολλά έχουν αλλάξει στον κόσμο, αυτό είναι αλήθεια. Καταρχάς, η στάση πολλών χωρών απέναντι στις μονομερός κήρυξη της ανεξαρτητίας του Κωσυφοπαίδιου. Εδώ και αρκετά χρόνια καμία νέα χώρα δεν έχει αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο. Ωστόσο, τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια σχεδόν 20 χώρες έχουν αποσύρει την υπόθεση τους για την αναγνώριση του Κωσυφοπαίδιου. Επί του πάροντος, τα περισσότερα κράτη-μέλη του ΟΗΕ δεν αναγνωρίζουν το Κωσυφοπαίδιο ως ανεξάρτητο κράτος. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι ακριβώς η στάση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα. Ο πρόεδρος Biden έχει μεγάλη εμπειρία και γνωρίζει αυτό το θέμα, όπως και ο πρόεδρος Πούτιν στην Ρωσία. Και ελπίζω, ξέρουμε όπως ο κύριος Λάιτσακ, ο Μίροσλαβ Λάιτσακ, ο Σλοβάκος διπλωμάτης που είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα ήθελα να είμαι απόλυτος σαφής, η Σερβία είναι έτοιμη να συζητήσει, η Σερβία είναι έτοιμη να συμβιβαστεί, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι και δεν θα δεχτούμε ποτέ την μονομερή κήρυξη της ανεξαρτητίας του Κωσυφοπαίδιου.
Μάλιστα. Ιβάνα, έχεις μια τελευταία πολύ σύντομη ερώτηση. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη.
Δεν θα ήθελα τίποτα ιδιαίτερο να προσέξω. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ τα ελληνικά, με εντυπωσίασαν του κύριου Πρέσβη.
Ναι.
Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια εξαιρετική εκπομπή και γύρω από το Κωσυφοπαίδιο, αν θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος Πρέσβης, πώς βλέπει τη νέα ηγεσία του Κωσυφοπαιδίου, αν νομίζει ότι μέχρι τέλος του χρόνου, όπως ελπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρξει κάποια λύση.
Νομίζω ότι η λύση όλων των προβλημάτων κομμάτων στην περιοχή μας πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώς για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να επηρεάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλευρά της Πριστίνας. Περιμένουμε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους επηρεάσει ώστε να εκπληρώσουν όσα έχουν υπογράψει. Μετά να δούμε τι θα γίνει.
Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, κύριε Σπασόγεβιτς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και την όλη τη μάλιστα που γίνεται στα ελληνικά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην αυριανή επίσκεψη που θα έχουν τη συνάντηση η ελληνική με τη σερβική πλευρά στο Βελιγράδι, η Υπουργή Εξωτερικών, λόγος για τον οποίο βρίσκεστε και εκεί. Και θα μας δοθεί, πιστεύω, ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Καλά και εσείς.
Καλή ακρόαση.